Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu bucurie, cu pace în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Bucuria plenară, luminoasă, plină de binecuvântare a învierii Domnului, bucuria sfântă și nesfârșită a biruinței vieții asupra morții, să vă însoțească mereu, dragi ascultători. Sub semnul tutelar al acestei bucurii, sub semnul vestirii pretutindeni a învierii Domnului, va sta întâlnirea noastră de astăzi, o întâlnire plină de emoție și de frumos. Alături de mine, în studio, se află Preasfințitul Părinte Benedict Bislițeanul și spun din toată inima, bine ați venit, Preasfințite Părinte, Hristos a înviat!
Adevărat a înviat! Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe toți credincioșii care ne ascultă, pe toți oamenii de bine care sunt împreună cu noi în acest ceas.
Suntem împreună în aceste momente de înaltă trăire duhovnicească, de vestire a învierii Domnului, în aceste momente în care totul s-a umplut de lumină și de bucurie, de nesfârșită bucurie. Parcă nu mai trăim bucuria la intensitate maximă, poate nu mai înțelegem așa cum ar trebui bucuria, dar mă gândeam în pregătirea acestui dialog la faptul că fiecare zi ar trebui să reprezinte pentru noi o înviere în corelație cu învierea Domnului. Dacă Mântuitorul nostru Iisus Hristos a înviat, și asta vestim și asta credem și noi suntem chemați zi de zi la înviere.
Învierea, dincolo de a fi o sărbătoare, nu cea mai importantă din calendarul liturgic, este întâmplarea cea mai bună pe care omul poate să o parcurgă vreodată. Și de aici și această exprimare, acest apelativ ca sărbătoarea sărbătorilor. De ce zic întâmplarea cea mai bună? Pentru că ea răspunde năzuinței noastre cele mai intense, în primul rând de a trăi veșnic sau oricum de a reuși să depășim moartea într-o formă cât mai reală, dar în același timp ea este și semnul năzuinței în sensul de a trăi de plin timpul ca dar venit din partea lui Dumnezeu. Deci cred că atunci când vine vorba de sărbătoare în sine și de ceea ce ea reprezintă, ar trebui să avem în vedere cele două coordonate. A timpului extins, într-un fel, să o numim așa, pe cea din tâi, în sensul acelei învieri pe care Hristos ne-o pregătește la sfârșitul veacurilor, deschizându-ne calea înspre o viață împreună cu El. În felul acesta, ziceam că ne arată pe noi ca oameni ieșiți de mâna lui Dumnezeu și făcuți fără sfârșit, ba chiar veșnici, de vreme ce am fost în planul lui Dumnezeu dintotdeauna, dar cu această năzuință, cu această posibilitate de a trăi veșnic alături de El. Dar am zis și în sensul restrâns al cuvântului, pe linia celor sugerate de dumneavoastră. Învierea se vede ca viață intensă sau ca această capacitate de a ne înnoi viața, de a o lua de la capăt în fiecare dimineață prin faptul că ne trezim la o nouă zi și mai ales prin a trăi de plin, foarte intens, fiecare moment pe care ne-l oferă Dumnezeu. Socotesc în sensul acesta imediat, învierea se vede mai ales aici, capacitatea de a trăi cu toată ființa noastră momentul. momentul. Aici se vede și bucuria. De fapt, bucuria se trăiește numai fiind aici și acum, în sensul participării depline la un eveniment, la un moment, la un timp pe care Dumnezeu ne-l pune la îndemână.
Este o celebrare perpetuă, o bucurie perpetuă, o bucurie care se transmite întregii firi. Nu numai la nivel personal simțim această bucurie sau la nivel colectiv, întreaga fire se îmbracă în bucuria învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Sigur, învierea este un eveniment pentru întreaga creație, dar ea îl are în vedere mai ales pe om ca cel care este coroana creației, stăpân al creației sau cel care chivernisește lumea aceasta frumoasă ieșită din mâna lui Dumnezeu și oferită în dar omului. Dar vreau să fim și realiști, că ați și pomenit că ne este greu uneori să ne bucurăm, nici n-ar putea să fie alminter, pentru că viața de zi cu zi nu că ar fi mai plină de supărări ca altă dată, ci cumva accentul pe care îl punem sau pe care mediul îl așează este foarte mult îndreptat înspre cele negative. Cumva mult mai ușor se văd cele negative, care sunt mai sonore, mai aparent mai puternice, mai gălăgioase, mai extinse, nu știu, în sensul acesta. Și atunci noi suntem mai degrabă obișnuiți cu tristețea, cu suferința, cu perspectiva aceasta ușor negativă asupra lumii. Și atunci e tare greu ca să mai simțim bucuria cu ușurință. Sau, să zic și altfel, nu doar să simțim bucuria, că poate bucuria o simțim și suntem în stare să o și provocăm uneori, dar să păstrăm bucuria mai ales. De aceea pare întrucâtva această stare inconsistentă în viața noastră, nu pentru că ea n-ar fi, ci pentru că din nefericire, cumva noi, accentul acesta dominant pe care îl punem, suntem obișnuiți, cred că acesta este termenul, mai degrabă cu tristețe. Sau oricum, bucurile sunt scurte și tristețele par să fie mai lungi. Tocmai în acest context avem nevoie de înviere, sau mai ales în acest context avem nevoie de înviere, mai întâi ca trezire din această percepție, viziune scâlciată asupra vieții, în care ne arătăm mai degrabă arheologi ai răului, al tristeței, al suferinței, al celor negative din jurul nostru, și șansa sau chemarea sau, să zicem, drumul indicat pe care ne-l propune învierea, în sensul de a fi căutători ai frumosului, ai bucuriei, ai încrederii, pentru că de acum realmente viața se citește în contextul morții care vine, dar mai ales în contextul învierii sau promisiunii acelei vieți din belșug, desăvârșite, pe care ne-o dă Domnul. Și atunci, sigur, orice lectură a realității ar trebui să fie făcută prin lentilele acestei perspective, prin lentilele credinței noastre în înviere, care, ziceam, nu are doar repercursiunea asupra unui moment care se va întâmpla într-un viitor echivoc, difuz, îndepărtat, ci într-un timp prezent, la îndemână. Învierea se trăiește.
Învierea este aici și acum.
Între deja și nu încă, este expresia Domnului, nu, când vine vorba de această întrepătrundere între viața veșnică de dincolo și viața de pe pământ. Adică noi trăim parțial, ceea ce presupune acest dar al vieții celei veșnice, tocmai pentru ca să ne dorim viața veșnică, să ne fie dor după ea și să lucrăm pentru ea. Nimeni n-ar putea să-și dorească ceva ce n-a gustat niciodată, nu? Și atunci, și din această înviere, Domnul ne dă să gustăm câte ceva în cele expuse și până acum și în cele pe care le vom mai expune. Dar zic mai ales în această capacitate de a o lua mereu și mereu de la capăt și mai ales în capacitatea de a trăi intens evenimentele, momentele pe care viața ne le pune la îndemână. Deci, în zona aceasta se trăiește acel deja și apoi vine nu încă, în sensul că nu într-o formă deplină. Dar se trăiește ca realitate, ca realitate adevărată, ca parte din ceea ce se numește învierea, tocmai pentru ca să așteptăm mai cu ardoare și să lucrăm în consecință pentru a trăi deplin la momentul potrivit această stare.
Spuneați, Preasfinția voastră, între deja și nu încă, pe mine m-a dus gândul la două îndemnuri ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adresate ucenicilor: bucurați-vă și pace vouă. Și aceste îndemnuri răsună până la noi. Noi am pierdut bucuria, deci nu mai avem acea bucurie plenară, cum spuneam, bucuria noastră este cumva trunchiată și pace, nu mai avem pace. E foarte complicat să regăsim pacea, mai ales în vremurile noastre atât de marcate de incertitudine.
Ați condus discuția spre zona esențială, spre zona foarte importantă, pentru că, într-un fel, ceea ce am pomenit până acum are în vedere pe omul obișnuit, credincios sau necredincios, în sensul unei atitudini potrivite, luminoase, optimiste față de viață. Dar noi nu putem să vedem viața așa, în aceste culori, dacă nu mergem la cel care ne-o poate oferi în felul acesta, nu? Că e vorba de bucurie, că e vorba de pace. Ele nu sunt stări pe care noi oamenii le deținem. Sigur, le putem întări, le putem cultiva, le putem căuta, dar nu le și putem păstra în așa fel încât să fie parte din ceea ce se numește constanță a vieții noastre. Ele au o sursă. Sursa aceasta pentru noi, bineînțeles, este Hristos cel înviat. Și dacă este să ne referim tocmai la evenimentul învierii, noi știm că pe Domnul nimeni nu l-a văzut înviind din mormânt. De aceea vedeți că în iconografia noastră ortodoxă, învierea nu este niciodată reprezentată ca ieșirea victorioasă, biruitoare a lui Hristos propriu-zis din mormânt. Nu l-a văzut nimeni cum a ieșit din mormânt. Însă, învierea s-a trăit ca întâlnire. Întâlnire cu femeile mironosițe, că ați pomenit de acest salut îndemn, întâlnirea cu apostolii în mai multe rânduri, întâlnirea cu Maria Magdalena, întâlnirea cu mulți oameni, așa cum știm din prima epistolă către Corinteni, peste 500. Deci, contactul cu această noutate s-a făcut tocmai prin intermediul întâlnirii. Ce vreau să spun cu aceasta? Dacă e vorba de bucurie și pace ca roade ale învierii sau ca trăiri care însoțesc învierea, ele se arată mai ales prin această întâlnire, întâlnire cu Domnul. Noi nu avem pace, nu suntem bucuroși doar de la sine, zic încă o dată, ci doar pentru că apelăm la sursa acestora. Hristos este bucuria, Hristos este pacea. Și atunci, dacă noi îl căutăm și până la urmă trăim și sărbătoarea învierii ca o întâlnire personală, ne străduim să facem din această sărbătoare o întâlnire personală, atunci avem și acces la această bucurie. Și nu doar temporar, și nu doar pe furiș, pentru o scurtă vreme, ci ea poate să rămână, pentru că acolo unde este Domnul, este și bucuria Lui. La fel pacea. Pacea mea vă dau vouă, nu? În mai multe rânduri a spus-o Domnul. Și atunci unde să o cauți în alte parte decât la El? Noi încercăm să ne facem o viață confortabilă, să eliminăm cât se poate de mult imprevizibilul, să calculăm lucruri în așa fel încât să avem un confort lăuntric, emoțional.
Și un control.
Și un control, e termenul cheie pentru omul contemporan. Dar viața ne dovedește că lucrurile sunt mult mai complexe decât atât. Și atunci avem nevoie să apelăm la Cel care, atunci când promite, nu minte. El poate să ne dea bucurie, El poate să ne ofere pace, El poate să ne ține în aceste stări, în o perioadă îndelungată, de ce nu, cât se poate de mult pe parcursul acestei vieți, dacă noi ne asumăm sau ne dorim o permanentizare acestui contact, acestei legături cu El care a înviat și care a venit să ne aducă o altă viață, calitativ, nu doar superioară, ci foarte diferită față de cea pe care o aveam înainte, nu? Acum ne-a trecut de la moarte la viață, zicem, în cântările care însoțesc sărbătoarea, de la pământ la cer. De la moarte la viață, zicem, în sensul acela extins, nu? Pentru că arată moartea ca o trecere înspre viață, dar și de la o viață lipsită de conținut, lipsită de culoare, lipsită de sens, la o viață cu sens, la o viață plină de semnificații, la o viață în care să trăim de plin ceea ce ni se întâmplă. Și apoi și de la pământ la cer, iarăși zic în cele două sensuri, nu? Că ne ducem spre împărăția sa, ne deschide un drum, dar în același timp ne și ridică privirea, nu? Dacă e vorba de jos, înspre cele înalte. Cel care privește înspre cele înalte poate să trăiască într-un mod nobil, într-un mod frumos viața aceasta ca dar de la Dumnezeu.
Vedeți, Preasfințită Părinte Benedict, noi suntem tentați să vedem lucrurile într-un sens reducționist. aproape că nu putem depăși planul acesta material care ne subjugă și trebuie să recunoaștem acest lucru. Suntem supuși legilor materiei. Nu putem să înțelegem. Mintea noastră se oprește la un moment dat. Nu putem înțelege ce este dincolo de această materialitate, nu? Așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel, vedem ca prin ghicitură. Numai ne imaginăm niște lucruri, adevărul nu-l cunoaștem, nu putem avea acces la el. Câteva lucruri mi-au atras atenția și chiar mă gândeam să le abordez împreună cu preasfinția voastră. Pe ecranele televizoarelor apăreau scrise o serie de titluri, unul mi-a atras atenția, Românii între cumpărături și slujbele de la biserică. Mi s-au părut aceste două borne, ca să spun așa, extrem de complicate și cumva marcate de un anumit soi de tristețe. Românii între cumpărături, goana după a avea, și slujbele de la biserică, slujbele care ne învață ce înseamnă a fi cu Mântuitorul Hristos. Ce este la mijloc, planul acesta de mijloc, este foarte complicat.
Vedeți, dumneavoastră, mereu găsim o variantă de gândire pe care aș numi o disjunctivă. Adică sau, nu? Cumpărături pe de o parte, slujbe pe de altă parte. Descrierea aceasta este chiar ușor vulgară, mi se pare. Știți, ca și când ar trebui să fii doar spiritual, să zicem, în zona unei spiritualități din acestea neîntrupate. Sau pe de altă parte ar trebui să fie om pragmatic și să-ți vezi de ale tale și așa. Nu, cred că e foarte multă rea intenție într-un astfel de titlu, sau sigur care vrea să atragă și senzaționalul, pentru că noi nu mai putem gusta lucrurile dacă nu sunt senzaționale, ieșite din obișnuit. Din potrivă, sigur, pledoarea mea este pentru lucrurile cu minți, așa, așezate. Dar ce vreau să spun cu asta? E absolut normal ca cineva să-și facă cumpărături. Doar ne bucurăm de masa de Paști, nu? Doar ne bucurăm de întâlnirea cu familia, ne bucurăm de întâlnirea cu prietenii. Eu sunt convins că probabil cei mai mulți și dintre cei care fac cumpărături nu intră în categoria acestei goane după, nu? E normal să te duci să-ți faci cumpărături și să-ți pregătești masa de Paști. Dar în același timp, probabil cei mai mulți merg și la slujbele bisericii și se bucură și de ceea ce se întâmplă acolo, nu? Și atunci, cred că amândouă au locul lor. Mereu se pune în contrapondere atitudinea Martei cu atitudinea Mariei. Să fim onești, când te duci în vizită la cineva, primul gest pe care ți-l arată acel cineva este o masă bine așezată și o masă pe care ți-o pregătește cu drag. Și eu sunt convins că și Domnul a primit-o în consecință atunci când se afla în casa surorilor, nu? Adică aprecia ceea ce a făcut Marta. Sigur că ne atenționează ca să nu fie unica semnificație a unui moment sau, cum să spun, sau într-atât să ne pregătim pentru acel moment încât să uităm de invitat. Eu cred că acolo a fost problema și în cazul Martei, nu? Și a lăudat-o pe Maria. Nu că Marta ar fi greșit străduindu-se, nu. Să-mi închipui că era foarte firesc. Dar ceea ce s-a întâmplat a fost tocmai că la un moment dat, pentru grija prea multă de cele lumești, să spunem, uiți de invitat, adică pentru cine pregătești masa, nu? Noi la Paști pregătim masa pentru Domnul și oricine ne calcă pragul vine în imaginea aceasta a Domnului. De aceea, ospitalitatea este una dintre lucrurile esențiale din tradiția noastră duhovnicească, ascetică, a părinților, a bisericii. Când îl primești pe cineva în casa ta, îl primești ca și pe Domnul cumva, adică te pregătești pentru Domnul și el vine acolo. Așa că cred că și cumpărăturile și slujbele și-au rostul și locul lor. E bine să nu le suprapunem, e bine să nu le așezăm într-o contradicție, e bine să le dăm locul în ierarhie, locul pe care îl merită, nu? Bineînțeles, cele duhovnicești mai întâi, dar avem nevoie și de cele materiale, evident.
Ceea ce nu conștientizăm pe deplin este faptul că Mântuitorul Hristos cel înviat ne invită la masa sa, la masa nemuririi, și poate pe asta ar trebui să punem accentul, pentru că suntem invitații Domnului la viața veșnică.
Sigur, Dar vedeți că planul liturgic nu este separat de planul vieții sociale. Asta tot ne străduim să arătăm și e tare important să reușim să și facem lucrul acesta, să le legăm. Adică, așa cum am spus, în primul rând, unde se vede învierea mai înainte de orice? Bineînțeles, în liturghie. Acolo este acest ospăț pe care Domnul îl pregătește și ne zice așa: cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață în el. Nu e vorba tocmai de înviere aici, viața deplină. O primim împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului. Sau, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis are viață veșnică. Uitați-vă, de fapt, în Sfânta Liturghie, că e primul ospăț de care vorbeați, noi primim înviere. De unde? Prin ce mijloace? În primul rând, prin cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce ascultă cuvântul meu, da, primește viață veșnică, Domnul o spune, dacă avem încredere sau nu avem încredere. Și apoi, împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului. Dacă este să punctăm în sens imediat, sigur, sărbătoarea Paștilor ar trebui să se desfășoare, să se prăznească, mai ales în felul acesta. Printr-o participare la liturghie, dar participare deplină. Asta înseamnă că tot poporul cel binecredincios, care s-a străduit să postească pe parcursul postului, a străduit să se roage mai mult, s-a spovedit, să nu se lipsească de cuvântul lui Dumnezeu în Sfânta Liturghie în ziua de Paști și de împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. De aici pornește totul. Și de aici primim această anticipare a învierii, ca bucurie, ca pace, ca prezența lui Hristos în viața noastră, ca întâlnire cu Hristos, ca să rămânem fidele acestui termen. Și apoi vine și partea a doua, pe care noi o numim în general liturghie după liturghie. Viața socială. Plecăm de la biserică, nu? Ce zicem la sfârșitul liturghiei? În pace să ieșim. După ce am primit cuvântul lui Dumnezeu, ne-am hrănit cu el, după ce am primit trupul și sângele Domnului, ne-am nutrit cu trupul și sângele său, plecăm cu această pace înspre zona noastră în care ne desfășurăm viața cotidiană, mai ales în casa noastră, în familia noastră și apoi sigur extinzând și în spațiul social, întâlnirea cu rudele, cu prietenii. Deci masa de Paște este într-o continuitate cu masa liturgică, cu masa care se întâmplă la liturghie. Și atunci, în sensul acesta, și bucatele pe care le așezăm în familia noastră, pregătite de mama, de bunica, împreună cu copilașii, toți participând la acest ospăț, au în vedere tocmai acest aspect euharistic.
Al bucuriei.
A bucuriei,
da,
sigur.
Și al binecuvântării.
Sigur.
Pentru că, să nu uităm, sunt locuri în care există această tradiție a sfințirii coșurilor cu bucatele pregătite.
Și vedeți, e ca și o liturghie.
Minunat,
e ca și o liturghie. Duci din ceea ce tu ai făcut ca să binecuvinteze Domnul și apoi primește înapoi binecuvântat, bucatele binecuvântate ca să fie primite bine de toată familia, să se primească deodată cu ele și binecuvântarea lui Dumnezeu. Aș pune acest accent și cred că e foarte important să nu separăm atât de radical cele două planuri. Pentru că, pe de o parte, dacă ar fi doar liturghia și slujbele, am ajunge la o spiritualizare a cultului, cumva, și o înțelegere în domeniul excelenței, să spunem. Ceea ce nu e cazul strict, a unei înțelegeri strict unilaterale. Și apoi, pe de altă parte, iarăși, dacă lăsăm doar masa separată de liturghie, sigur, ea capătă înțelesuri lumești, omenești, cu tot ceea ce presupune chiar murdar și vulgar, pentru că și o masă care nu are în vedere pe Domnul sau dragostea apropiaților în jurul tău,
comuniunea,
sigur, se transformă în altceva. Dar vedeți, tocmai pentru că le separăm cele două, dacă le lăsăm împreună și liturghia își găsește scopul ei în relație cu viața socială, dar și viața socială își capătă sursa de alimentare, să zicem așa, în ceea ce înseamnă viața liturgică. Cred că aceasta înseamnă, de fapt, și secularizare. Mie nu-mi place termenul, că se folosește atât de excesiv și poate nici măcar în contexte de multe ori nepotrivite, dar secularizare mai ales asta înseamnă să separ cele două planuri, ca și când s-ar desfășura într-un mod independent, nu? Ele trebuie să rămână împreună și aceasta era tradiția celor de dinainte. Ce se întâmpla în biserică se continua și acasă și ceea ce făceau acasă apoi își găseau o etapă ulterioară în biserică.
Cum vă amintiți, preasfinția voastră, momentele pascale din copilăria dumneavoastră, din tinerețea dumneavoastră? Sigur, și acum sunteți foarte tânăr, dar...
Nu chiar așa de tânăr, dar tocmai eu am fost beneficiarul unui context extrem de fericit, în sensul celor afirmate adineauri, adică legătura dintre slujbe și ceea ce se întâmpla acasă, sau ceea ce se întâmpla în satul meu natal, nu? Nimeni nu și-ar fi putut imagina, de pildă, săptămâna mare fără slujbele bisericii. Dar în același timp, nimeni nu și-ar fi putut imagina ca săptămâna mare, sau poate mai devreme, să nu fie casele curățite, să nu fie perdelele spălate, să nu fie covoarele spălate, toate cele, și apoi în ultimele zile să nu fie mâncare pregătită. Dar vedeți, n-am simțit niciodată o concurență între cele două. Mi-aduc aminte foarte bine. Mama pregătea bucatele, făcea curățenie, sigur că eram și noi invitați să participăm la această acțiune, mai ales noi copiii. Tata se ocupa, sigur, cu cele din grădină și cele din curte, să fie curtea curată, să fie grădina rânduită, nu? Mama era în casă și uneori noi ajutam și pe unul și pe celălalt în funcție de nevoie. Dar niciodată nu s-a pus problema să lipsim de la slujbe. Făceam și acestea, dar joia mare, vinerea mare era program prin excelență, obligatoriu, dar nici nu cred că se intra în discuție că avem de lucru sau trebuie să facem plăcinte sau trebuie să facem, eu știu, prăjituri. Nu se punea problema în termenii aceștia. Programul era limpede stabilit. Mergeam la slujbe, iar apoi noaptea învierii, bucuria era maximă. Eu mereu mi-aduc aminte că așa era pe vremea copilăriei, slujba învierii se făcea la 5 dimineața, când era încă întuneric, dar până se termina slujba învierii, deja soarele răsărea și era așa de frumos, cu lumina lui Hristos luminează tuturor și apoi lumina soarelui își făcea apariția. Și sigur era slujba, apoi cu Sfânta Liturghie în continuare și veneam acasă și bucuria mesei era foarte mare, pentru că, pe de o parte, însoțea sărbătoare, dar pe de altă parte era pregătită de mama și participaserăm și noi înainte, nu, la tot ceea ce se întâmpla acolo, fără să gustăm, că eram perioada postului, nu? Și apoi stăteam la masă, era chiar un prânz, să spunem așa, foarte matinal, că dacă slujba învierii era la ora 5 dimineața, sigur, noi ajungeam probabil, eu știu, undeva la 9-10, era prânzul de Paște, să spunem așa. Dar era foarte multă bucurie și eram noi ai casei, la care se mai puteau adăuga unele rude venite de pe la oraș sau, eu știu, apropiați. Și era tare frumos, dar tocmai zic în sensul acesta, nu simțeam niciun fel de separație între cele din casă și cele din biserică. Și apoi, după masă, mergeam la învierea cea mică, slujba veciernei, nu? Mergeam cu timp înainte. Și aici era foarte frumos, că mergeam cel puțin cu o oră înainte și era plină curtea bisericii de oameni în vârstă. Acum copiii aproape că nu plecau acasă. Copiii erau aproape toată ziua la biserică, ciocneam ouă, foarte multe ouă vopseam, se consumau multe, dar era atmosferă, era foarte multă bucurie. Și obiceiul acesta la noi, în zonă, și poate și în alte părți, de Paște era tot timpul posibil să urcăm la clopote, să tragem clopotele. Atunci, de regulă, nu, clopotele au o anumită semnificație și un anumit rol, nu? Când sunt slujbe sau, eu știu, în anumite circunstanțe ale vieții, dar de Paște clopotele se trăgeau excluzând timpul slujbelor, tot timpul. Erau copii acolo și pentru noi era o pasiune și veneau mulți. Veneau cei care se ocupau cu clopotare, nu? Cu cei care știau să tragă clopotul, să ne învețe cum. Pentru că erau meșteșug. Nu erau clopotele mecanizate cum sunt acum în multe locuri, ci pur și simplu trebuia să știi cum să îl tragi ca să sune într-un anumit fel.
Trasul de sfoară.
Exact. Da, da. Și atunci zic că era și acest dialog în curtea bisericii cu foarte multă lume. Era, apoi intram la slujbă, după ce se termina slujba, ieșeam din nou afară și iarăși, cu siguranță, cel puțin vreo oră, o petreceam și după slujbă cu mulți oameni și cu mulți copii. Foarte multă gălăgie, dar era o gălăgie atât de frumoasă. Jur. Da.
Da, era atmosfera de primăvară, lumina învierii Domnului, totul înflorit, totul pregătit, totul curat și bucuria nesfârșită din sufletele oamenilor, ceea ce, și, da, e minunat.
E minunat și vedeți, inclusiv, și mai e un detaliu, și aici se vedea cumva dimensiunea aceasta a învierii, ca viață nouă. Era obligatoriu, nu, ca să avem măcar o hăiniță nouă. Tocmai pentru că venea sărbătoarea Paștelui, ziceam ceva nou. Paște înseamnă viață nouă. Și nu numai cei mici, toată lumea și cei mari trebuiau să aibă,
sau
nu știu,
pantofi,
o cămașă, un pantof, ceva să fie nou. Și eram foarte bucuroși să se întâmple lucrul acesta. Dar, vedeți, cumva eram invitați și în cele ale vieții obișnuite să intrăm în această taină a învierii pe care o presupune și care aduce cu ea noul de care avem nevoie, împrospătarea vieții, da, intensificarea trăirii vieții. Totul era frumos, era frumos. Și apoi gesturile acestea ale bunicuțelor, ne ofereau nouă, celor mici, un nou roșu s-au făcut de regulă, nu cu tot felul de forme, o frunzuliță, eu știu, lucruri care înfrumusețau ouăle în această preocupare pentru a le arăta cât mai potrivite cu sărbătoarea, cu măreția sărbătorii.
Înroșirea ouălor se făcea cu sfeclă, de exemplu, sucul de sfeclă sau pur și simplu cozile de ceapă erau foarte utilizate și frunzulițele de pătrunjel erau puse pe suprafața oului și cumva presate ca să fie cu model. Erau și elemente din astea florale, vegetale, că de fapt asta însemna, nu? Semnificația sărbătorii în mediul rural și nu numai, nu? Toată creația, oul, da, care înseamnă un început, vegetația, care este de fapt natura. Totul contribuie la
totul trebuia să fie
bucurie.
Frumos. Trebuia să fie frumos, nimic la întâmplare, pentru că era sărbătoarea sărbătorilor și atunci unii ar zice acum, da, de ce să pierdem timpul, nu? Cu înfrumusețarea, cum a zis, cu frunze, cu floricele. Păi, tocmai, era nevoie de pregătire. Lumea înțelegea că pentru a te putea bucura intens de un moment, trebuia să-l pregătești. Și pregătirea presupune solicitare, să depui efort. Era foarte frumos.
Dacă este să facem o analogie, e cam viața. Din momentul nașterii, trecând prin botez, crescând, nu, ajungând la lucrurile, la evenimentele fundamentale ale vieții, căsătorie, venirea copiilor, creșterea copiilor, venirea pe lumea nepoților și apoi momentul plecării. Totul presupune o pregătire. Putem să facem o analogie între postul mare și viața unui om, viața cotidiană până la urmă și etapele fundamentale ale vieții.
Sigur, da. Este așa cum spuneți și n-aș vrea să înțeleagă ascultătorii noștri că suntem, eu știu, niște nostalgici, pur și simplu niște paseiști, cum s-ar spune în termeni mai specifici. Nu, dimpotrivă, făcând apel la anumite rânduieli de oarecând, aș vrea să înțelegem principiul care stă în spatele acestora și principiul putem aplica și astăzi. Nu putem să copiem niște lucruri care s-au întâmplat atunci și care, într-un fel, le-am pierdut șirul. Dar putem să aplicăm principiul că era vorba de pregătire. Da, principiul pregătirii rămâne, pentru ca să poți să te bucuri de un eveniment, e nevoie să-l pregătești.
Și e nevoie de o anumită ordine.
Sigur, și de o anumită evoluție, etape pe care le presupune și participare. Participare, ca să ne referim strict la roșitul ouălor, era o participare a familiei, adică era mama și cu copii, uneori și tata, dar mai ales mama cu copii. Și era așa de frumos. Ne învăța cum, prima dată ne arăta cum să fac lucrurile și apoi făceam noi. Și cred că și acum, la vârsta la care ne-am aflat, găsim foarte multă bucurie din a face lucrurile așa cum le făceam atunci. Deci nu sunt doar nostalgii, eu știu, pe care unii le avem vis-a-vis de modul în care ne-am trăit copilăria. Nu toată lumea a avut acces la o astfel de copilărie, dar sunt, zic, principii mai ales, cumva, pe care le-am putea aplica și care au caracter permanent când vine vorba de a înțelege viața.
Lumina învierii Domnului, bucuria învierii Domnului, o transpunem în faptă, în fapta cea bună, în fapta de întrajutorare, de solidaritate, de înțelegere a celuilalt. Și mă gândesc aici ce frumos era și încă mai este, ne bucurăm că încă mai este, oamenii de Paști nu numai că vreau să fie împreună, dar se și ajutau foarte mult în pregătirea Paștilor, în pregătirea învierii Domnului. Lucrurile continuă, de fapt, da? După trecerea momentului, după trecerea săptămânii luminate, aceeași bucurie a întrajutorării rămâne, a faptei bune. Iar biserica vine în continuarea acestei idei, prin fapta bună, prin proiectele pe care le desfășoară și aici vreau neapărat să vorbim, Preasfințite Părinte, de proiectul de suflet pe care îl aveți, Centrul de Îngrijiri Paliative pentru copiii cu boli incurabile, centrul Sfântul Hristofor. Lumina învierii merge mai departe și ajunge în zonele care sunt extrem de delicate și complicate ale vieții. Despre asta este vorba, de fapt. Bucuria învierii Domnului este plenară, este tutelară și ajunge și în cele mai complicate și grele încercări ale vieții prin care trec oamenii și copiii.
Sigur, așa cum ați sugerat, învierea presupune un mod de a gândi și un mod de a face lucrurile ulterior. Și sărbătoarea în sine este doar un moment în care să redescoperim sau să intensificăm un anumit fel de a înțelege viața și de a o aborda. Acum, punctual, ați pomenit de Centrul Sfântul Hristofor. Încerc să rezum într-o scurtă poveste, nu? Până la timpul prezent. E vorba de Centrul Sfântul Nectarie, Ctitoria de Suflet a Părintele nostru Episcop Vasile Someșanul, cu ani în urmă, un om vizionar, a făcut o lucrare de pionierat în acel moment, punând la cale ridicarea acestui centru în care să-și mângâie suferințele cei care trec prin boala aceasta incurabilă, cancerul, boala secolului, cum se numește, nu? Și a reușit atât de frumos acest proiect, încât acum, aproape la 11 ani de existență, avem această bucurie de a exprima și în cifre, aproape 7.000 de persoane au trecut prin acest loc de mângâiere, însoțiți, zicem noi, în condiții foarte bune și cu dragoste, până la urmă, de cei care se ostenesc acolo. Așa se face că, în acest context, cu ani în urmă, discutând mereu și mereu cu părintele director Bogdan Chiorian, ne-a venit în minte că ar trebui să extindem acest centru sau cum am putea să facem în așa fel încât să fie un loc în care, trist, dar adevărat, să-i putem mângâia și pe copiii care suferă de această boală sau de bolile cronice progresive, în general vorbind, pentru că Centrul Sfântul Nectarie putea să adăpostească doar oameni majori.
Nu, adulți.
Adulți, da, în sensul acesta. Și atunci, probabil că undeva la mai bine de 5 ani, poate chiar 7 ani, am rămas la nivel de dialog cu dânsul și lucrurile au căpătat consistență când, după plecarea în eternitate a Preasfințitului Vasile, Părintele Mitropolit Andrei a rânduit ca să mi se dea în grijă Asociația Sfântul Nectarie, cea care nu se ocupă de Centrul Sfântul Nectarie. Și atunci, gândindu-ne și cu binecuvântarea Părintelui Mitropolit și cu bucuria care a însuțit această binecuvântare, ne-am gândit că e momentul să se întâmple ceva. Cum se scria în presă acum un an și jumătate, nu când am început proiectul, am simțit cumva undă verde de la Dumnezeu, dar chiar așa a fost. Am avut prima dată o locație, sigur, până la urmă n-am reușit să o ducem până la capăt cu acea locație, însă a venit un părinte drag nou, n-aș vrea să-i pomenesc acum numele, deși până la urmă nu este un secret, și împreună cu mama sa mi-a zis, preasfințite, noi vrem să donăm o moștenire pe care o avem de la tata, tatăl plecase în eternitate, singura moștenire de altfel a familiei, vrem să dăm acest pământ donație și pe acest pământ să se construiască centrul de care tot povesteați, adică se știa de această idee. Și așa se face că am primit acest pământ în Sănicoară și primul lucru pe care l-am făcut după această donație este să căutăm arhitecți și din darul lui Dumnezeu s-au aflat și arhitecți cu inima mare care să pornească la crearea unui proiect care să se potrivească unui asemenea plan, unui asemenea gând. Sigur, apoi lucrurile au mers înainte, am avut anumite dificultăți cu vecinii noștri, în sensul în care, așa cum se întâmplă, unii n-au fost bucuroși de, în așa fel încât am fost nevoiți să mai adăugăm o bucată de pământ, ceea ce sigur acum ne bucurăm de faptul că s-a întâmplat așa, dar atunci a fost un moment mai greu, în sensul în care n-am primit acceptul și am fost obligați să adăugăm încă o bucată de pământ în vecinătate, acum este foarte folositoare. Și din darul lui Dumnezeu, până la timpul prezent, ca să scurtez povestirea, am ajuns la ultimul nivel, la mansardă, și suntem bucuroși de ritmul alert, dar a fost din darul lui Dumnezeu că s-a întâmplat așa, până la timpul prezent. Ce se va întâmpla sau ce va presupune acest centru? E vorba de 25 de locuri pentru, spuneam, copii bolnavi oncologic în fază terminală sau cei bolnavi de boli cronice progresive. Deci 25 de locuri plus 13 însoțitori, pentru că până la urmă această vârstă are un regim mai aparte, necesită anumite condiții. Avem deja un paracris, bineînțeles, închina Sfântului Cristofor. Sunt cabinete medicale. Sunt săli necesare pentru un astfel de centru pe care presupune sală de stimulare senzorială, sală de joacă, mă rog, o curte generoasă pe care ne vom strădui să o amenajăm. În felul acesta ne dorim să continuăm ceea ce Preasfințitul Vasile a făcut la Centrul Sfântul Nectarie și să acoperim și această zonă care nu doar că este neacoperită aici la noi, ci probabil că mai există un singur centru în toată țara, oricum, în Transilvania nu mai avem în momentul acesta un asemenea centru. Deci, dincolo de, nu știu cum să zic, de dorința noastră personală, este o necesitate, este o nevoie care să mângâie atât cât omenește se poate pe cei mai nefericiți oameni din această lume, zicem pe copilașii suferinți de boală și pe părinții acestora. Așa se face că din darul lui Dumnezeu, tocmai în această săptămână, sâmbătă, mai exact pe 11, vom face și primul hram la Paracrisul Sfântul Cristofor, acolo la centrul nostru din Sânicoară, bucurându-ne de ceea ce s-a întâmplat până acum, mulțumindu-i lui Dumnezeu și cerând ajutorul pentru ceea ce urmează de acum încolo. Au fost mulți oameni de bine, cărora le suntem recunoscători și sunt convins că vor fi încă foarte mulți oameni de bine care ne vor ajuta și în lucrurile care vor urma de acum încolo, de altfel foarte consistente și foarte, foarte multe. Dar oricum s-a întâmplat totul așa, din grija lui Dumnezeu, nesperat mult mai mult decât ne-am imaginat noi că s-ar putea, pentru că omenește, sigur, îți faci niște calcule. Ca să fiu sincer, noi nu ne-am făcut niciun calcul și într-un fel am fost investitor de, iertați-mă că zic așa, de joasă speță. Adică orice investitor se gândește dacă are resurse, n-are, cum poate să facă. Noi nu ne-am gândit. Povestim acum cu cei care suntem în echipă. Cred că am fost ușor naivi la acum un an și jumătate când am pornit efectiv cu proiectul. Am fost ușor naiv fără să ne gândim ce presupune, ce urmează și cum ne vom descurca. Dar Dumnezeu a fost cel matur între noi în sensul în care la copilăria noastră a adăugat foarte multă binecuvântare care s-a văzut sigur prin oameni de bine care să știe cum stau lucrurile și să facem o echipă frumoasă care să poată să ajungă până la în acest moment, în puține luni acum de când am început construcția, apropo zis, din toamna anului 2023, toamna târzie anului 2023 și acum suntem în primăvara anului 2024, dar nădăjduim ca această echipă, această familie să crească și pentru lucrurile care vor urma, mai ales în interior.
Preasfinția voastră, sunteți președintele Asociației Sfântul Nectarie și sunteți trup și suflet pentru Centrul Sfântul Cristofor dedicat îngrijirii paliative a copiilor cu boli incurabile. Ați acumulat experiență, deși într-un timp relativ scurt, ați acumulat foarte multă experiență în acest domeniu și v-ați apropiat de suferința oamenilor, o dublă suferință, și cea a părinților și cea a copiilor. Copiii poate nu conștientizează atât de mult, dar părinții sunt într-o situație extrem de vulnerabilă din punct de vedere emoțional și afectiv.
Acum, vocația de preot, de slujitor, în general, te expune foarte mult suferinței. N-ai cum să o eviți. Adică nu poți să stai într-o capsulă a ta și să știu să vorbești numai despre bine și despre frumos în viață, când, de regulă, oamenii când se apropie de tine, se apropie cu necazuri. Nu prea, puțin sunt cei care vin, eu știu, să spună despre binele din viața lor. Cei mai mulți vin cu suferințele lor. Și atunci, într-un fel, să-mi fie îngăduită această exprimare, scrie în fișa apostolului, să zicem, să te expui mereu la suferință, n-ai cum altfel. Dar aici probabil că este expunerea maximă. Nici nu știu de ce suntem în stare sau de ce vom fi în stare, dar știu cumva că trebuie să facem lucrul acesta și mi închipui că Dumnezeu ne va învăța la vremea oportună ce e de făcut și cum să se întâmple lucrurile. Probabil că zona aceasta e cea mai puțin previzibilă dintre toate zonele existente, fie ele, zic, și legate de viața pastorală, de lucrarea pastorală, în sensul în care când stai în fața unui bolnav numai cuvintele la tine. Adică nu poți să-ți faci un discurs, nu? Pe care eventual îl poți pregăti în biserică când vine vorba de o predică sau la o emisiune sau, eu știu, te duci undeva la o conferință, nu? Acolo stăpânești cel mai puțin lucrurile și poate și un exercițiu necesar pentru omul care își dorește să controleze cumva lucrurile. Acolo nu le vom putea controla și nici nu cred că e cazul să ne punem gânduri în sensul acesta, să ne facem planuri în sensul acesta, nu? Dar tocmai pentru că vom putea controla puțin, mă gândesc că Dumnezeu, văzându-ne smerenia, nu că într-un fel și e smerenie, că nu știi ce să faci și cum să faci, va da El, va compensa El și chiar va suplini total uneori, nu? De ceea ce omul nu este în stare să facă. Noi vom încerca să fim acolo, dar sunt convins că ne va trimite și oameni care să fie potriviți, mă gândesc nu doar la ridicarea edificiului, ci apoi și când va funcționa, pentru că va fi o provocare și acolo.
Trebuie o anumită pregătire a personalului, sigur. O anumită pregătire din perspectivă psihică, emoțională,
medicală
toate, evident,
da.
Evident.
Dar și o anumită, disponibilitate.
Sigur, și o anumită aparatură pentru care este foarte scumpă pentru acești copii.
Toate acestea sunt la un loc necesar, însă ceea ce mi se pare cel mai important este disponibilitatea și darul lui Dumnezeu în anumiți oameni care pot să facă această lucrare. Nu toată lumea poate să facă această lucrare, pentru că, ziceam, este însoțită de foarte multă durere. Și atunci trebuie nu doar să fii capabil să o porți într-un fel sau să participi la ea, ci să rămâi și vesel în vreme ce tu ești acolo. Pentru că într-o astfel de zonă nu se ia în calcul prognosticul vieții, cum s-ar întâmpla în alte zone medicale, de pildă, nu? Ci se are în vedere mai ales calitatea vieții la timpul prezent. Și atunci, calitatea vieții la timpul prezent este dată și de, sau mai ales de, cei care sunt implicați în acest proces. Și atunci, vedeți, e vorba de oameni care să fie ei sursă de lumină, sursă de dragoste multă, sursă de bunătate, răbdare, nu știu, puneți dumneavoastră ce doriți acolo în acest coș.
Chiar bucurie.
Permanentă, dacă se poate. Și dacă nu e de la Dumnezeu, nu vei avea de unde să o obții. De asta spun, eu mă rog lui Dumnezeu încă de pe acum, mai ales pentru acel moment, ca să trimite oameni potriviți în așa fel încât să transforme acel loc în ceea ce s-ar presupune și în ceea ce ne dorim să fie.
Cu siguranță va fi un loc al binecuvântării, al alinării, al liniștei, mai ales dacă toate acestea le punem în lumina învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Există un cuvânt foarte frumos și extrem de expresiv. Cei care au adormit în nădejdea învierii. Această nădejde, această speranță trebuie împărtășită în permanență. Nu este ușor.
Dacă noi trăim, fie și parțial, bucuria învierii, dăm mărturie despre această nădejde a învierii. Cred că aici se vede mai ales. În bucurie, în pace, că tot am vorbit despre cele două saluturi pe care le folosește Domnul, dar apoi în toate lucrurile care țin de această zonă a învierii. Dacă noi reușim să le trăim în viața noastră, dăm mărturie despre această nădejde a învierii. Și da, probabil că și un astfel de loc va avea în vedere mai ales pe deasupra panoramic să inspire această nădejde în înviere, nădejde în înviere.
Ceea ce ați spus, Preasfinția voastră, Părinte, faptul că în 11 mai va fi prima slujbă la centrul Sfântul Hristofor este o informație în premieră și este și o invitație, da, pentru ascultătorii noștri, cei care vor să vină, să vadă, să înțeleagă și să se solidarizeze cu acest proiect, să o facă, au ocazia.
Sigur.
Și să vină cu toată bucuria și
vom săvârși Sfânta Liturghie. De fapt, despre asta era vorba. Prima Sfântă Liturghie în Paraclisul, care este cel mai avansat. Clădirea, sigur, este în roșu în momentul acesta. De aceea am zis, liturghia vom săvârși în Paraclisul cel mai avansat care ne așteaptă pentru acest moment. Așa că vom săvârși Sfânta Liturghie împreună cu toți cei care vor dori să ne fie alături. Sigur, în primul rând vor fi cei care sunt parte din această echipă pentru o primă bucurie. E o primă etapă, să spunem, în care îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ce s-a întâmplat până acum și apoi toți cei care vor dori să ne fie alături la rugăciune și sigur și în ceea ce va presupune lucrarea propriu-zisă în continuare. Dar va fi o sărbătoare frumoasă.
Aveți emoții?
Da, am emoții. Oricum, eu sunt mereu prezent și urmăresc îndeaproape șantierul, așa cum a spus, că vrând nevrând înveți anumite lucruri. Nu e zona mea în care să mă pricep foarte bine, dar, așa cum ați pomenit, foarte multe lucruri se adaugă și îți dai seama că într-un răstimp scurt încep să te pricepi la multe lucruri, să spunem, pe care altă dată nu le aveai în vedere și, sigur, nici nu le stăpâneai deloc. Dar momentul acesta, cu atât mai mult, îl aștept cu emoție, pentru că, ziceam, este o primă împlinire parțială și o primă mulțumire lui Dumnezeu pentru oamenii frumoși pe care ne-a scos în cale făcând această echipă. Da, absolut deosebit, absolut deosebit.
Printre multele cărți pe care le-ați scris, dacă ar fi să scrieți o carte despre această experiență, cum ați numi cartea? Ce titlu i-ați spune?
Joy, i-aș spune. Acum și mă veți întreba și de ce, dar poate că unii și intuiesc. Există acea carticică, în primul rând, care pe mine m-a marcat foarte mult, Oscar și Tantiros, vis-a-vis de copilași în această situație și mi se pare splendid scrisă. Acum, de ziua celor bolnavi, copilașilor bolnavi oncologic, am și scris o, să zicem așa, o posibilă scrisoare către Dumnezeu a unui copilaș vis-a-vis de ceea ce s-ar putea întâmpla în astfel de centru. Și acolo am semnat acea scrisoare cu Felix. Dar Felix, bineînțeles, în varianta englezească este joy, bucurie, sau cel care se bucură. De ce joy? Pentru că, până la urmă, acest lucru ne dorim să îl facem acolo. Să aducem bucurie, dar nu bucurie din acestea omenești, sau haide să zicem, bucurie omenești, dar cumva alimentate de la bucuria care vine de la Dumnezeu, îmbrăcate în bucuria lui Dumnezeu, atât cât omenește este posibil. Și da, cred că vreodată, sau mă gândesc că vreodată, va veni și momentul în care să apară și o cărticică, tocmai cu experiențe venite din acest loc. N-a venit încă clipa, dar cred că va veni momentul. Dar oricum, vorbind despre centrul nostru, dar vorbind în general despre viața și despre slujirea pastorală, dacă ar fi să încerc să așez un moto în ceea ce mă privește, cred că acesta ar fi. Mi-aș dori foarte mult să pot să aduc bucurie. Foarte mult. Da. Și cred că aici mă simt cel mai împăcat când după o slujire, într-o parte sau alta a eparhiei, să simt că prezența mea a adus bucurie.
Aduce în permanență bucurie, bucurie din bucuria învierii, prezența preasfinției voastre, Părinte Episcop Benedict. Și este o bucurie că stăm la acest taifas, da? Într-o zi de sărbătoare, de mare sărbătoare, când suntem cu toții cu sufletele luminate și bucuroase și parcă mai uităm din necazurile vieții și din încercări și din provocări și din încrâncenarea aceasta pe care o simțim vrând nevrând și din toate veștile acestea care ne tulbură legate de conflictele din diferite zone ale globului și conflictul foarte apropiat de noi din Ucraina. Vedem ce se întâmplă și în Israel și ne gândim la cuvintele Domnului: pace vouă. Vrem să ieșim din zona de încrâncenare și să ne bucurăm, să pregustăm, nu? Cele viitoare, viața veșnică.
Avem nevoie. Avem nevoie de înviere. Avem nevoie de simțăminte care să însoțească această stare și pur și simplu să nu simțim sărbătoarea ca un simplu ceremonial religios sau ca realitate abstractă, ci cumva să încercăm să facem din acest moment o sărbătoare noastră. Să nu ne speriem dacă nu simțim. Adică nici n-aș vrea să creăm trăirea într-un mod artificial. Să zicem, trăim bucurie, trăim exuberanță, trăim pacea, dacă lucrurile acestea nu sunt. Dar cumva să ne apropiem de Dumnezeu ca Cel care poate să ne le ofere. Doamne, aș vrea să trăiesc bucuria. Doamne, aș vrea să am pace în inima mea. Doamne, aș vrea să fiu sursă de nădejde pentru ceilalți. Nu simt că sunt în acest moment, dar eu știu că Tu poți să-mi dai din toate acestea și să mă transformi pas cu pas, în așa fel încât să trăiesc acest moment, sărbătoarea Paștelor, și nu doar astăzi, ci și în zilele care urmează și în viața mea de zi cu zi. Deci cred că acest moment presupune și foarte multă sinceritate și să nu ne forțăm să simțim niște lucruri dacă nu le simțim, dar în același timp să avem curajul să fim sinceri și să ne apropiem de Domnul și să-i spunem: Doamne, am nevoie de tine pentru ca toate aceste stări pe care mi le-aș dori și care știu că însoțesc învierea să fie și ale mele.
Să fim naturali.
Exact.
Să nu ne lipsească naturalețea, să nu fim lipsiți de firescul vieții și de bucuria vieții până la urmă, că în fond și la urma urmei aceasta este esența, nu? Bucuria vieții. Am venit pe acest pământ din voia lui Dumnezeu ca să ne bucurăm împreună cu Dumnezeu, împreună cu Hristos cel înviat, cel care ne-a arătat că nu se termină totul aici și acum.
Așa este. Ne străduim și apoi eu cred că acolo unde există străduință, există mult dar din partea lui Dumnezeu.
Așa este. Preasfințite Părinte, nu mai avem mult timp la dispoziție și nici nu vreau să profit de disponibilitatea și de răgazul dumneavoastră, pentru că suntem în acest răstimp al bucuriei sfinte, al învierii Domnului, mai avem o bucurie, faptul că Radio Renașterea a împlinit de curând 25 de ani de la înființare, un sfert de veac. Și sunteți foarte apropiat de Radio Renașterea și ne susțineți activitatea și ne îndrumați, mai ales activitatea din online și scrieți pe pagina noastră de internet pe radiorenașterea.ro. 25 de ani.
Nunta de argint.
Nunta de argint.
E un răstimp în care Radio Renașterea și dumneavoastră, cei care vă osteniți aici, ați fost promotorii cuvântului bun. Socotesc că în vremurile acestea se vorbește mult, foarte mult, dar din această multă vorbire e foarte important să avem în vedere sau locul cel mai consistent să-l ocupe cuvântul bun. Dumneavoastră v-ați străduit în tot acest răstimp să faceți acest lucru. Cuvântul bun, care vine, bineînțeles, din cuvântul lui Dumnezeu, faceți acest parcurs de la un text la context și cred că e foarte important. E atât de impresionant când în locuri, în momente deosebite sau imprevizibile într-un fel, descoperi oameni care ascultă Radio Renașterea și care zic de bine de tot ceea ce se întâmplă acolo. Și atunci și noi, cei din spate, sau eu personal zic, trăiesc această bucurie a unei instituții care se străduiește să facă această lucrare frumoasă. Și bineînțeles că ne bucurăm de consistența a ceea ce se întâmplă în Radio Renașterea, de consecvența lucrului binefăcut, dar ne bucurăm și de noutățile pe care le adăugați în funcție de contactul pe care îl avem cu noile realități care ni se desfășoară în față și ne bucurăm de oameni de calitate, adică dumneavoastră, cei care vă osteniți. Bineînțeles că vă suntem recunoscători, zic acum în sensul acesta personal, poate, dar vă sunt recunoscători mulți cei care vă ascultă, tocmai pentru această notă bună a mesajului pe care îl transmiteți și pentru grija unui echilibru între cele spirituale, cele ale lumii care îți aduc bucurie și care sunt cuvincioase și pentru promovarea unei vieți echilibrate, unei vieți așezate. Așa că la acest aniversar, bineînțeles, mă adaug și eu celor mulți și vă urez spor în tot ceea ce faceți, vă felicit pentru lucrurile bune, vă mulțumesc pentru ceea ce faceți pentru noi cei care vă ascultăm și, bineînțeles, am și această speranță că mulți ani de acum încolo vom putea să colaborăm în așa fel încât să iasă lucrurile bine și foarte bine.
Așa să fie, așa să ajute bunul Dumnezeu să fie încă mulți, mulți, mulți ani și de acum înainte, cu sănătate, cu putere de muncă, înțelepciune, pentru că e nevoie de înțelepciune, echilibru, bună cuvință, așezare și toate sub semnul binecuvântărilor învierii, sub semnul învierii Domnului. Preasfințită Părinte Benedict Bislițeanul, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezența Preasfinției voastre în studioul nostru și mă gândeam la o formulă de încheiere, dar cred că cea mai bună formulă de încheiere și, de fapt, de început, de nou, de reînnoire, este aceasta. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le.
Hristos a înviat tuturor, Hristos a înviat bucuria mea, Hristos a înviat bucuria noastră, pentru toți și pentru toate.
Vă mulțumesc foarte mult! Sărbători pascale binecuvântate și luminate în continuare și așteptăm cu emoție prima liturghie de la Centrul Sfântul Hristofor din Sânnicoara, centru dedicat copiilor care au nevoie de îngrijire pentru bolile incurabile în care se află, pentru această cruce grea a suferinței. Vă mulțumesc pentru mângâierea și alinarea pe care o aduceți și pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Mulțumesc mult!
Pace și bucurie tuturor!
Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și din toată inima vă spun, Hristos a înviat! Bucurie și lumină în fiecare casă și în fiecare suflet în parte. Doamne ajută!
Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.